Tačno je 10 sati.
Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Ovo je emisija Beskrajni plavi krug. Moje ime je Veljko Žujović. U današnjoj emisiji upoznaćemo doktora pravnih nauka Božidara Mitrovića koji živi u Moskvi. Govorit će o radu regionalne društvene organizacije Objedinjenje Srba koji žive u Rusiji, svom advokatskom radu na relaciji Srbija-Rusija i o istorijskim aspektima veze između ova dva slovenska naroda koje obradio u knjizi Koloveni-Sloveni. U drugom delu emisije čućemo Miodraga Obradova, urednika i voditelja emisija na srpskom jeziku u Temišvaru, koji će govoriti o značaju ovih emisija u očuvanju srpskog jezika i tradicije kod naših sunarodnika u Rumuniji. Ostanite uz Radio Beograd 2 i emisiju Beskrajni plavi krug. Slušate Radio Beograd, dva emisiju Beskrajni plavi krug. Kao što sam najavio, gost današnje emisije je doktor pravnih nauka gospodin Božidar Mitrović, koji živi u Moskvi i u Beogradu. Dobar dan.
Dobar dan.
Gospodine Mitroviću, mi smo se upoznali prošlog leta u toku
Skupštine
dijaspore. I onda smo malo porazgovarali o vašem životu i radu i tada sam doznao da ste vi doktorirali prava u Moskvi.
Da, ja sam završio ovde pravni fakultet Beogradskog univerziteta, tu sam završio specijalizaciju za ugovore u spoljnoj trgovini, koja mislim da je izuzetno kvalitetna, jer su nam predavači bili i profesori Beogradskog univerziteta i predavači sa vodećih svetskih univerziteta i nadam se da ta specijalizacija još uvek postoji i treba je održati. Ovde sam magistrirao, a u Moskvi sam doktorirao na Moskovskom državnom univerzitetu Lomonosov, na pravnom fakultetu i to na katedri za građansko pravo, koja je najteža. I odbranio sam doktorat pred 22 doktora pravnih nauka, jer je tamo dosta složen sistem zaštite doktorske disertacije. Biraju se tri oponenta, vodeća organizacija univerzitetska i ta tri oponenta oponiraju onome što vi dokazujete u toku odbrane doktorske disertacije, a 100 rezimea doktorskog rada se šalje na sve univerzitete, tako da je svaki od tih fakulteta koji primi rezime u mogućnosti da ospori ono što ste vi napisali. Tako da je sistem zaštite doktorske disertacije tamo bitno drugačije od našeg sistema zaštite doktorske disertacije, jer tamo mogu da se zaštite samo teme koje predstavljaju sistemsko novo rešenje u oblasti u kojoj se brani doktorski rad.
Sada bih se vratio na jednu društvenu organizaciju koju ste osnovali u Rusiji, koja se zove Objedinjenje Srba. Prvo da kažemo koliko po vašoj proceni ima Srba koji žive u Rusiji?
Ja, znate šta, to niko prosto ne zna i nikad nismo dobili taj tačan podatak, jer do pre par godina ambasada Srbije, odnosno Jugoslavije u Rusiji je izdavala vize za naše građane, što je bilo neobično, ali eto, takva je bila situacija, ali i oni nikada nisu dali taj tačan podatak da li je 10.000 ili 40.000, premda i taj broj varira i od pre dve godine se znatno smanjio broj naših ljudi koji žive i rade u Moskvi.
Zbog čega se smanjio taj broj?
Pa znate, kad je bila ona finansijska kriza pre dve godine i sama ruska država je pokušala da zaštiti svoju privredu, jer su u Moskvi posebno smanjen je obim građevinskih radova, tako da je recimo to i ispao jedan politički gest Rusije. Naprimjer, svi mi stanujemo u zgradama upravljanja diplomatičkim korpusom pri Ministarstvu inostranih poslova, jer iz sovjetskog perioda to je jedna komercijalna organizacija koja izdaje stanove inostranim građanima. Tako da smo mi imali jedan povlašćen položaj i nešto smo plaćali snižene stanarine u Rusiji. Međutim, kad je nastupila ta finansijska kriza, da li zbog same krize ili zbog ovog našeg približavanja Evropskoj zajednici i NATO-u, ta komercijalna organizacija Ministarstva inostranih poslova Ruske federacije nama u trenutku kad su pale cene zakupa stanova 30% na tržištu, oni su nama podigli cenu stanova do 70%, čak i 90%.
I tako su vas praktično oterali?
Tako da su mnogi zatvorili svoje firme, a ja recimo sam odbio da plaćam to povećanje i dve godine već vodim spor protiv tog upravljanja diplomatičkim korpusom, dok su drugi bili racionalniji ili su zatvorili svoje firme ili su počeli da plaćaju te nove cene znatno skuplje.
Kojim su se poslovima Srbi bavili u Rusiji?
Pa u posljednjih, ja bih rekao, 15 godina su se pretežno bavili sticajem okolnosti građevinom, zato što je naša privreda od 1991. godine bila pod blokadom, znači nije bilo tog legalnog izvoza i uvoza, tako da i veliki sistemi kao što su General Export i druge firme Jugoslavia Commerce su prestale da funkcionišu. Nije bilo te trgovine sa našom zemljom, a onda i one firme koje su trgovale sa Zapadom, one su prestale da funkcionišu kao trgovačke firme i normalno se svelo sve ovo što radimo na gradnju, jer je to nešto što se moglo tamo izvoditi i tiče se našeg znanja koje je ipak na visokom nivou po nekoj tradiciji koja mislim da je iz davnih vremena, nije to samo zato što su naši građevinski fakultet, mašinski, elektrotehnički zaista izuzetno kvalitetni fakulteti, izuzetno tamo cenjeni, naši inženjeri su i dan danas cenjeni i uzimaju ih sada ruske firme.
Da, svojevremeno sam upoznao gospodina Sašu Lukića, arhitektu, koji imao jedan vrlo prestižan i veliki biro arhitekture u Moskvi.
Pa znate šta, ja bih rekao da naši građevinari nisu iskoristili tu mogućnost u arhitekturi da naprave značajne komplekse ili građevinske objekte koji bi po lepoti predstavljale simbole arhitekture. Međutim, mislim da nisu krivi samo naši arhitekte i naši građevinari, nego je to bio jedan promašen period u oblasti građevinarstva Rusije. Znate, neke manje, daleko manje republike su napravile grandioznije objekte na svojim teritorijima nego što je to uradila Moskva. Recimo, oni su se starali da obnove neke građevine stare, a onaj deo koji je inovativan deo u građevinarstvu nije ostvario svoju funkciju. Recimo, sad možete da vidite u Moskvi se gradi biznis centar City, koji ima svoja značajna građevinska rešenja, međutim to su opet kopije zapadnih onih staklenika iz grada, međutim to je urađeno na jedan kvalitetan nivo, tako da mislim da će to biti jedan značajan simbol Moskve i Rusije.
Kako funkcioniše objedinjenje Srba u Rusiji?
Pa da vam kažem, mi smo jedna zaista mala organizacija, prvo zbog toga što je čudna ta dijaspora, ona je radna dijaspora sada u Moskvi, jer su to kadrovi koji su došli u socijalističko vreme i ljudi koji su se posvetili biznisu i svi rade samo za sebe. Znate, i nema te kulture izdvajanja, donacija, nema kulture komunikacije, jer je prekinuta u onom trenutku kad su prestale da funkcionišu robne liste. Svi ti naši predstavnici jugoslovenski u inostranstvu su se okupljali u jednom komercijalno-tehničkom birovu, onda kada su se utvrđivale na nivou države robne liste i kada su se po robnim listama koje su utvrde između Sovjetskog saveza i Jugoslavije delile količine roba koje će se u toku godine izvesti za Sovjetski savez ili uvesti količine tankera nafte ili u Jugoslaviju ili za londonsku berzu. Znači, kad je i oni su se okupljali, znači, za sve značajnije praznike, 1. maj, 29. novembra, to su se pravile fešte i skupovi. Međutim, kad je to prestalo, prestala i komunikacija i potreba da se okupljaju. Čak je sad mali broj onih koji odlaze u Srpsko podvorje, jer tamo postoji i naš vladika i Srpsko podvorje i Srpska crkva, odnosno to je Ruska crkva, ali u kojoj mi odlazimo, gde služi naš vladika i dolaze srpski sveštenici, ali je mali broj koji se tu okuplja. Recimo, značajno je okupljenje za 27. januar, kada mi slavimo, naša Srpska pravoslavna crkva slavi Dan Svetog Save, jer i Rusi slave Dan Svetog Save, ali 25. januara, jer je on priznati svetac i njegov otac prepodobni Simeon, odnosno Stefan Nemanja, se slave u Ruskoj pravoslavnoj crkvi, ali Sveti Sava 25. januara. Tako da su mali oblici komunikacije između naših ljudi u Moskvi, međutim mi smo kao objedinjenje Srba formirani i pokušavamo kroz različite akcije da stvorimo nešto povoljnije uslove za rad i život tih ljudi. Recimo, tamo smo formirali na inicijativu jednog mladića koji je došao iz Australije, formirali smo folklorno društvo i zaista njegovim entuzijazmom, on je 3 godine tražio prostor gde bi mogao da obavlja te probe folklora i nije mogao da nađe, onda smo mu mi obezbedili taj prostor i oni su stasali kao društvo i sad su se izdvojili kao samostalna organizacija i imali su skoro jedan koncert, tako da ja držim tamo često predavanja na temu vinčanske kulture, kulture Lepenskog vira i tog kontinuiteta srpske, odnosno ruske kulture. Jer kad se radi o srpskoj dijaspori u Rusiji, treba imati u vidu nekoliko faza našeg uzajemnog komuniciranja u ljudskom tom elementu onoga što se kaže dijaspora, odnosno rasejanje srpsko. Naime, i dan danas je teško odvojiti Srbe i Ruse u genetskom smislu, jer postoje savremena DNK istraživanja na molekularnom nivou gde se istražuju delovi Y hromozoma muškarca, koji su apsolutno nepromenljiv deo. I to su haplogrupe koje su određene za ceo svet. I postoje haplogrupe od A do R. E sad, u tom delu, konstatovano je da je slovenska haplogrupa R1A1. To je opšta i onda ima specifična južnih Slovena I1. Znači, u tom delu i dan danas u Rusiji ima tih podgrupe I1 koja je u stvari južnoslovenska. njih je znatno manje, ali i danas ih ima po celoj Rusiji u gradovima. Recimo, ako vaši slušalci mogu, iako ih to interesuje, mogu da pritisnu na internetu Anatolij Klesov, odnosno to je Anatolij Kljosov, on ima nekoliko članaka koji su interesantni upravo u tom smislu, gde pokazuje da te naše haplogrupe ima iz drevnih vremena po ruskim gradovima. A drugi veliki talas srpske dijaspore je formiranje Slavjano-Serbije i Nove Srbije, odnosno Nove Serbije u današnjoj Ukrajini, jer iz Austro-Ugarske je veliki talas Srba otišao i tamo je naselio i napravljeni su okruzi gde su živeli Srbi kao dijaspora organizovana. Međutim, tek 1917. godine ta dijaspora, odnosno ti okruzi su prestali da postoje. Znate, to je taj drugi aspekt dijaspore i ovaj treći je naša srpska dijaspora, ta radna dijaspora gde mi pokušavamo kao objedinjenje Srba da delujemo. Premda imamo i onu političku dijasporu, to su ovi naši nesretnici sa Golog otoka koji su izbegli ili pre Golog otoka koji su izbegli kao politička emigracija, premda oni su malobrojni i žive potpuno u tom smislu izolovano. Imamo Jola Stanišića koji je kad su neki mitinzi i tako, on istupa i u tom smislu je...
A i vreme je prošlo.
Da, tako da eto mi smo otvoreni prema svima, međutim i nemamo političko opredeljenje da ne pripadamo nijednoj političkoj stranci i smatramo da i izbori ne trebaju da se sprovode u dijaspori na partijskoj osnovi, jer smo se mi kao dijaspora dosta delili i to je nanelo ogromnu štetu dijaspori. Ja zastupam i od 2005. godine ideju da srpska dijaspora mora da ima svoje predstavnike po tom teritorijalnom principu u samoj Skupštini Srbije. Međutim, mi smo u tom delu, iako smo prvi, među prvima iz inostranstva izneli tu ideju na našim susretima vidovdanskim koje je organizovalo Ministarstvo dijaspore dok je još ministar bio Vukčević. Mi smo sad u zaostatku jer je Makedonija već sprovela u delo to i sad njihova makedonska dijaspora ima svoje oficine predstavnike u makedonskom parlamentu i hrvatska dijaspora ima svoje predstavnike u hrvatskom parlamentu, znači oficijalno po broju. Znači ne biraju se po partijskoj osnovni nego po teritoriji, a mi nemamo. I kod nas je, na primjer, formirana Skupština srpske dijaspore koja je jedno savjetodavno telo koje nije još odredilo niti dobilo svoje adekvatno mesto, niti, ja bih rekao, ima dovoljno medijsku podršku, niti ima svoj bilo kakav uticaj, što je katastrofalan promašaj i faktički smo izgubili jedan značajan vremenski period da se shvati ovde u Srbiji da dijaspora ne može da bude partner. Dijaspora je Srbija. Znači, Srbija jeste personalna civilizacija. Znači, u Srbiji ne važi rimsko pravilo svi građani Rima su Rimljani, koje na zapadu i danas važi u svim zemljama. Znači, svi građani Italije su Italijani, svi građani Francuske su Francuzi, svi građani čak Amerike koji ima istoriju tek 200 godina su Amerikanci, jer oni su izmislili specijalan termin melting pot, da su se svi slili u jedan kotao i istopili u jednu naciju. Ali to je rimski princip, znači princip rimske imperije. A to pravilo, svi građani Rima su Rimljani, u Srbiji ne važe, jer svi građani Srbije nisu Srbi ili svi građani Srbije nisu Srbijanci, što je dobro. Zašto? Zato što je ovo civilizacija tolerantnosti. To je rodovska civilizacija gde se uvažava rod jedan ili rod drugi. Odnosno, vi se nikad ne ženite iz svoga ili devojka se ne uda iz svog roda, nego iz drugog roda. Znači, poštuje se rod i mi svi u Srbiji znamo iz kog roda potičemo. I u Rusiji isto. Nisu svi građani Rusije ruskije, kako oni kažu, Rusi. Zato se tamo je očuvalo 180 naroda i nacija. I to je civilizacija tolerantnosti. Znači, mi moramo ovdje u Srbiji da shvatimo da sva dijaspora to jeste Srbija. I mi moramo imati svoje predstavnike u pravoj skupštini Srbije. Znači, dobra je i ova savjetodavna skupština srpske dijaspore, ali mislim da i ona ima strašnu sticajem okolnosti opstrukciju u samom ministarstvu dijaspore.
Gost emisije Beskrajni plavi krug je dr. Božidar Mitrović, koji živi u Rusiji, u Moskvi i često ga viđemo i u Beogradu. Nastavit ćemo razgovor posle jedne muzike.
Voz, pospani voz za Harkov, Gomelj, Leningrad. Znam kako je noćas dalek, Beograd neće moći nikada, olovka i hartija i svi ruski poštari ne mogu ti odneti pismo koje pišem ja, Marka slikom Lenjina i u pismu jedina tuga što me razbija nije vodka, rakija, mada noćas udara, tuga mi je velika, velika ko Rusija, ja ne mogu poslati ljubav jer se ne šalje, nit sam mogo poneti sobom tvoje poljubce. Izgužvana lica putnika, ti si tamo negde iza onih planina, da li si možda zaspala ili si budna kao ja, da li te muče ne miri ili te ništa ne muči, kada budeš čitala pismo koje pišem ja, tajna bit će skrivena iza ovih redova. Nije vodka, rakija, mada noćas udara, tuga mi je velika, velika ko Rusija, ja ne mogu poslati ljubav jer se ne šalje, nit sam mogo poneti sobom tvoje poljubce.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Beskrajni plavi krug. Gost emisije je dr. Božidar Mitrović, koji je nedavno objavio knjigu Koloveni Sloveni. Vrlo zanimljiva knjiga, gospodine Mitroviću, koja je izazvala prilično veliku pažnju javnosti zbog nekakvih novih detalja o poreklu Slovena i uopšte o životu na ovom prostoru.
Pa znate šta, ja sam nastupao nekoliko puta na različitim televizijama u Vojvodini, u Republici Srpskoj, ali na beogradskoj televiziji još nisam imao adekvatan nastup. Čak sam se sreo sa urednikom rubrike Kultura i nauka, mislim da se zove Božidar Novaković, i on mi je rekao: Božidare, imenjače, kaže, ne mogu da te pustim na televiziju, jer ako te pustim, svi će misliti da je to oficijelni stav Srbije. Pa rekao, to isto i nije strašno. Naime, ja sam u knjizi izneo jedan novi pristup u historiografiji i arheologiji. To je pristup da postoji kontinuitet kulture i prava. Naime, američki profesor Matthew Johnson, je ovdje objavljena knjiga Arheološka teorija, ismeo faktički postojeću arheologiju i historiografiju, i on je apsolutno u pravu, jer je dokazao i pokazao da je svako arheološko nalazište proglašavano kao odvojena kultura da bi se dobila veća sredstva za istraživanje te kulture. A onda je objasnio da su arheolozi primetili da, posebno i u Evropi, da su artefakti, odnosno proizvodi ljudskog rada toga drevnog perioda, slični na različitim arheološkim nalazištima koji su proglašeni kao odvojene kulture. I onda su, kaže, izmislili pojam import, pa su rekli da je jedna kultura uvezla nešto od druge kulture. Pa kaže, to nije bilo dovoljno, pa su onda pokušali da te identičnosti različitih arheoloških nalazišta predstave kao utice jedne kulture na drugu, pa je sva, kaže, karta Evrope tih arheoloških nalazišta u strelicama. O čemu se radi? Sve te kulture su bile nekad jedna celina. I ono što naši arheolozi i historiografi pokušavaju da odvoje Lepenski vir od Vinče je apsolutni promašaj, i upravo iz te slike koju Matthew Johnson ismeva. Naime, da nije bilo Lepenskog vira i da iz tog kolomera koji liči na slovo A, nisu ti drevni ljudi, prateći sunce, utvrdili da postoji određena cikličnost i da nisu utvrdili da postoji to kolo. Šta je kolo za njih bilo? Odnosno, oni su imali mirovozrenje ili pogled na svet, sve je kolo. To je podrazumevalo da oni shvataju da postoji uzajamno skretanje majke zemlje oko njenog čeda sunca, kojeg oni vide rađena svako jutro na drugom mestu, kako su posmatrali kroz taj kult kolo, koji je sličan na azbučno slovo A. I oni su vidjeli da se to kolo materializuje na preseku drveta u vidu godova. Rusi dan danas kažu u jednini god, godina dana. Znači, na preseku drveta se vide, kako mi kažemo, godovi, odnosno u jednini god, i od te reči je pomoću toga i opredeljeno koliko traje godinu dana. Znači, kad su uspeli da opredele godinu dana koliko traje obnova prirode, oni su mogli da pređu sa nomadskog na sedelački oblik života. Znači, zahvaljujući tom kultu kolo iz Lepenskog vira, oni su počeli da grade kuće u Vinči od drveta, jer su smatrali da je to božanski materijal, i zato je Vinča najstarije arheološko nalazište gde su nađene kuće od drveta. I to su bili u stvari hramovi. I u tom smislu arheolozi, naši historiografi, greše kad odvaju Lepenski vir od Vinče i prave čak izložbe odvojeno jedne, odvojeno druge, navodno, kulture. Iako je vinčanska kultura, da pod njom podrazumevam i Lepenski vir, bila daleko šira nego što je to područje Pomoravlja, Podunavlja, odnosno Povardarja, jer je i u Karšeni isti sistem simbola nađen, recimo, gdje su iskazana 9 krugova preko kojih je iscrtan jedan ravnostrani krst, što je bila predstava heliocentričkog sistema, jer je predstava tog poimanja kako je u Lepenskom viru stečeno kolo i u Karšeni prikazano, tako da je faktički sva Evropa bila jedna kultura, i mi možemo slobodno da kažemo da je to bila vinčanska kultura. Recimo, naši profesori i arheolozi su i govorili da je kritska kultura ima identične elemente sa badenskom. Oni nisu smeli da kažu da je to identičan element sa vinčanskom kulturom ili bi ih razapeli, kao što je u onom trenutku kad je Milić od Mačve rekao da je istorija Srba starija nego što se uči na fakultetima i u školama, njega su odmah iz lista komunisti, iz lista politike sistemski po narudžbi napali. Istu sudbinu, odnosno da, znatno drastičniju, su doživjeli grupa slavista koji su 36. godine isto to rekli i Trojicki, prvi izabrani rektor Moskovskog državnog univerziteta Lomonosov, je uhapšen i streljan, njegova ćerka je proterana u Sibir, tako da imamo jednu rimsku imperijalnu kontrolu na ovom prostoru koja zabranjuje izučavanje te drevne istorije i kulture. Vi ste rekli da je ova moja knjiga izazvala veliku pažnju i vama hvala, ali ja mislim da apsolutno nije u sredstvima javnog informisanja ni slovo rečeno u onom obimu i čak ni desetom delu tog obima koja ta tema zaslužuje. Ne kaže moja knjiga, jer ja sam izneo na jedan pravilan metodološki način dokaze slikom i tekstom da postoji taj kontinuitet kulture Lepenskog vira od tog drevnog vremena do danas. Jer imate s jedne strane to taj kult kolo koji je u obliku aza, odnosno slova A, i imate sad petokupolni krstobrazni hram, na zapadu se kaže tajna ruskog hrama. U čemu je tajna ruskog hrama? U toj lepoti heliocentričkog sistema, jer petokupolni krstobrazni hram pokazuje jednu centralnu kupolu koja je Sunce i sa strane dve kupole koje su kretanje Zemlje oko Sunca, odnosno dva ekvinocija i dva solsticija.
Da, krajem prošle godine vi ste tokom novembra i decembra održali u Srbiji 7 predavanja na temu 450 godina pokrovnog sabornog hrama u Moskvi.
Jeste, taj hram je mnogo važan za srpsku kulturu i nauku iz dva razloga. Naime, nalog da se podigne taj hram dao je prvi ruski car Ivan Veliki IV, kojeg zovu i Grozni, zbog toga što je on bio prvo veliki knez kao i njegov otac, jer je objedinjavao više knjaževstva u Rusiji i po tome se daje titula Veliki. I na nemačkom se kaže Veliki Grose, znači od toga nemačko Grose je u povratku nastala ruska reč Grozni, jer je on stvarno bio grozni neprijateljima Slovena i dao je on nalog da se podigne taj, rekao bih, najlepši pravoslavni hram u svetu, jedan od najlepših hramova uopšte u svetu. A Ivana Velikog je vaspitavala Ana Jakšić, koja je bila njegova baka. Njena ćerka Jelena Glinska je rodila Ivana tog budućeg cara, ali je Jelena Glinska rano umrla, tako da je vaspitavanje tog apsolutiste, reklo bi se, iako je on bio veliki diplomata, preuzela na sebe njegova baka Ana Jakšić i to je, možemo slobodno reći, najveći pedagog srpski svih vremena, jer je ona vaspitala jednog monarha u najlepšem smislu reči, koji je napravio Rusiju u teritorijalnom smislu. Jer ja sam rekao da i Rusija i Srbija to su personalne civilizacije, odnosno jedna personalna civilizacija, civilizacija ras, jer mi imamo mitski grad, iako to nije bio mitski grad, to je bila oznaka roda, rod az, rod prvobitni, pa odatle nastala reč ras. Grad taj nikad niko nije našao, pretpostavlja se da su različita arheološka nalazišta taj ras, ali to je u stvari bila oznaka roda prvobitnog, što mi u suštini jesmo, iako je bilo pokušaja da se demonizuje onaj natpis Olge Luković Pjanović, Srbi narod najstariji, pa je osmišljena ona zlokobna floskula Srbi pa amebe, znate, koja je demonizovala taj naziv. U nazivu je bila greška, jer u to vreme nije bilo naroda, nego je bitan bio rod, ali ova sad haplo istraživanja DNK pokazuje da je zaista taj rod R1A1, odnosno podgrupa I jedan najstarija u svetu i da su to u stvari Srbi i da postoji taj kontinuitet od Lepenskog vira do danas. Drugi razlog zbog čega sam ja održao ta predavanja je sama konstrukcija hrama. Jer, vidite, sovjetska istoriografija je pokušala da nametne jednu priču da je sam hram podignut u znak pobjede na Tatarima i sad je skoro List Politika objavila da je to bila hram podignut u znak pobjede nad tatarskim kaganatom. Međutim, to je širenje netačno i to je širenje tako neke rasne mržnje u samoj ruskoj državi, što je vrlo opasno. Znate, to može da predstavlja i krivično delo. Jer taj hram po svojoj strukturi nema nikakve veze sa pobedom navodnog hrišćanstva nad islamom. Zaista one kupole liče na turski turban, ali to nema veze ni s nikakvim turskim turbanom. Ta arhitektura ponavlja vintavoj, takozvanu kolonu rusku koja je uvijena i samo pokazuje kretanje. Zašto kretanje? Zato što u osnovi hrama stoji jedan znak koji je identičan znaku koji se i dan danas nalazi očuvan na Knemidama iz Gornje Vinče iz Republike Srpske. To je nalazište koje isto pripadalo toj vinčanskoj kulturi čije ime bilo Ras, odnosno rod prvobitni ili Rasija. U osnovi hrama tog Pokrovskog koji se nalazi na prekrasnom trgu u Moskvi, koji mnogi prevode sa Crveni trg, iako je to u stvari Prekrasni trg, u osnovi tog hrama se nalaze dva krsta. Jedan krst veliki sa velikim kupolama koji označava sunce, a drugi krst je sa malim kupolama koji označava znak zemlje i to je u stvari prikaz kretanja zemlje oko sunca u toku godine i zato kupole i ponavljaju to kretanje i pokazuju i ukazuju samo na kretanje koje obavlja zemlja oko sunca i to je do dana današnjeg najveća i najsnažnija energija koja je dostupna čoveku. Znači, taj heliocentrički sistem i to godišnje kretanje zemlje oko sunca. Tako da je sticajem božanskih okolnosti to je u stvari najlepši hram i ja sam sa te dve pozicije značaja tog hrama za našu kulturu govorio o tom hramu, premda mislim da su i druge naše institucije koje se bave kulturom, pre svega Ministarstvo kulture, moralo da se pojavi u toj manifestaciji, tim predavanjima ili na drugi način da obeleži taj hram. Ali bih rekao da je katastrofalna situacija i u Rusiji u tom pogledu. Jer znate šta, nije dovoljno biti apsolutno nesposoban pa propustiti da u Rusiji, ono što su te institucije ruske učinile, da propuste da ceo svet piše o tom jubileju. Znači, nije dovoljno biti apsolutno nesposoban, što su oni pokazali. Morate imati neviđen talenat da tako jedan značajan jubilej propustite, jer je taj hram bitan za ruski turizam. Nema inostranog turiste koji dođe u Rusiju, a ne slika se ispred tog hrama. Znači, samo da je bio nečim sprečen ili razboleo se ili bio na sastancima i tako dalje. Znači, to je nešto što je mnogo važno za ruski turizam, a kamoli za rusku kulturu. Međutim, eto, oni su to propustili, kao što su propustili da se značajnije obeleži i 500 godina Arhangelskog sabornog hrama u centru Kremlja Moskovskog i kolokoljni Ivana Velikog. Tamo je proslavljeno 500 godina 2008. godine. Struktura te kolokoljne Ivana Velikog ponavlja crteže sa grivne iz drvna. To su čuvene juhor grivne. Znači, ona kolokoljna, to je najviša građevina u Moskovskom Kremlju, ona ima jedan krug i dva sunčana zraka. To je istovetan simbol sa onima što je kult kolo u Lepenskom viru. Znači, to je taj az koji sadrži kult kolo iz Lepenskog vira.
Znači, postoji prožimanje kultura?
Da, to je apsolutna tradicija prosto da se sledi ta simbolika vinčanske kulture i mi ne možemo, znači, imajući u vidu da je i kolokoljna Ivena Velikog ponovila taj crtež, odnosno dva crteža sa grivne iz drmna, znači kad se spoje dva sprata te kolokoljne, dobija se slika kalendara koja je prikazana i na toj grivni iz drmna. Tako da ako bi, ja sam govorio o značaju Ane Jakšić za gradnju ovog Pokrovskog sabornog hrama, iako je on sagrađen posle njene smrti, ali je bitno da je ona uticala na očuvanje te tradicije, pa i ovo što je kolokoljna Ivana Velikog i Arhangelski sabor koji su sagrađeni pre njenog dolaska u Rusiju. Znači, ipak moramo govoriti o njenom značaju, ali u tom smislu što je ona očuvala tu tradiciju da se ono što je simbol ruske državnosti srednjeg veka inkorporira faktički ono što je bilo u simbolici vinčanske kulture. To je takva apsolutna identičnost da to ne može da bude slučajno. Znate, to bi bilo jedan prema milijardu da je to slučajno ponavljanje.
Hvala vam najlepše na učešću u našoj emisiji. Gost emisije Beskrajni plavi krug bio je dr. Božidar Mitrović, pravnik koji živi na relaciji Moskva-Beograd.
I ja moram samo za vaše slušaoce da ponovim jedno pitanje, da bih vam se zahvalio. Kako se na srpskom kaže reč hvala? Kaže se spasibo, zato što je ta reč sastavljena od dve srpske reči. Spasi Bože ono koji čini dobro delo, odnosno vi ste učinili dobro delo, ja mislim, za srpsku kulturu, što ste me pozvali u emisiju, a reč hvala je sastavljena od dve jevrejske reči, halal jahve, tako da i to treba čuvati kao našu tradiciju, ali treba uvek govoriti spasibo. I vama spasibo što ste me pozvali.
Hvala i spasibo.
Spasibo.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Noć se budi tamo, skriva me. Slušam kako more šapuće. Južni vjetar nježno tješi me. Možda zna da noćas nestaje. Sva ta čežnja lude ljubavi. Što je pamte ove obale? Kad mi ljubav otmu nepravdo. Život svoj, sreću svu, dao bi samo za jedan tvoj poljubac. Dobro znam kako ti možeš dati, dati sve, možeš uzeti, uzeti sve. Otišla. Sad ne mogu da te dodirne. Život svoj, sreću svu. Jesus.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Beskrajni plavi krug. Sada ćemo čuti Miodraga Obradova, urednika i voditelja emisije na srpskom jeziku koji živi u Temišvaru.
Radio Beograd 2, emisija Beskrajni plavi krug. Ponekad uključi gospodina Miodraga Obradova iz Temišvara da nas izveštava o životu i radu Srba u Rumuniji. Dobar dan.
Dobar dan i dobrodošli ovde u Temišvar.
Vi ste urednik srpskog programa na radiju Temišvara i televizijske emisije koja je posvećena životu i radu Srba.
Da, stvarno, novinarski posao pretpostavlja i rad na televiziji i na radiju, pošto, kao što znate, ovde je broj Srba prilično umanjen poslednjih 50-ak godina, ali ipak pokušavamo da budemo prisutni u medijima i da se oglašavamo na sve moguće načine, bilo da je to pisana štampa, radio ili televizija.
Vi ste jedna od retkih manjina koja ima i svoje novine, koje izlaze svakog petka, Naša reč.
Jeste, to je nedeljnik, a takođe imamo i mesečnik, novi temišvarski glasnik, koji je privatno izdanje, a i književni život, list koji naravno po samom naslovu ukazuje da je u pitanju književni časopis i koji praktično oslikava ono što je najvrednije i ponekad najnovije u našoj pisanoj reči, u našoj kulturi, u našoj književnosti.
Kako izgleda vaša radio emisija?
Radio emisija koju uređujem subotom na talasima Radio Temišvara u okviru programa na srpskom jeziku traje 60 minuta i naziv je muzički paket aranžman, jer donosi muzički sadržaj koji na samom početku programa predstavljam, a takođe i jedan esej ili komentar uglavnom na kulturne teme koji u toku emisije između muzičkih numera prenašam slušalcima. I kako sam razumeo, ova se emisija reprizno emituje i u noćnom terminu.
A televizijska emisija?
Televizijska emisija preuzima televizijsku emisiju preuzima treći kanal javnog servisa rumunske televizije. Traje 22-23 minuta otprilike i naziv je Srpski vidici. U okviru tog programa prenosimo reportaže ili ponekad sa gostima koje pozovemo u studiju, razgovaramo o tekućim temama i onome što je reprezentativno za aktivnost srpske zajednice ovde u Rumuniji. Takođe, ponekad pratimo i manifestacije koje organizuje ili Savez Srba ili druge organizacije, kao što je, na primer, Beli Bagrem, jedna nevladina organizacija koja je poslednjih godina organizovala veoma uspešne i značajne manifestacije ovde u Rumuniji, a na kojima učestvuju kao gosti i umetnici i ljudi iz kulturnog života Srbije.
Hvala vam.
Molim i drago mi je da se evo i tako uživo susrećemo ponekad, jer jedno je oglašavati se preko radio talasa, a drugo je sa čovekom oči u oči pričati i razmeniti neka iskustva.
Bio gospodin Miodrag Obradov iz Temišvara, naš saradnik i dopisnik, urednik Srpskog radio časa na Radio Temišvaru i emisije na Temišvarskoj televiziji.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture. Thank you.
Završena je emisija Beskrajni plavi krug koji su priredili tonmajstor Zoran Uzelac i voditelj emisije Veljko Žujović. Uskoro ćemo čuti najnovije vesti, a tačno u 11 sati je emisija od Zlata jabuka. Želimo vam prijatni dan uz program Radio Beograda 2.